Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Tutcore ciuin gauscultantoin en la naudekvina Esperanto elsendo de la Varsovia Retradio salutas Maciej Jaskot, Barbara Pietrzak kaj Milada Szwedo.
Nia naudekvina programo koincidas kun la unuan fojon festata Monda Tago de Radio. Por okazon mesaĝon por la tago prezentis la generala direktoro de UNESCO Irina Bokova. Tiun gravan por ciui radioamicoi sendepende de la usata lingvo. Mesagion ni presentos en nia programo. Ni tamen iam comence memorigu che nuniare la esperantlingva radiofonio solenas sian naudekjarigion, nome en la 1922 jaro, en la usona New Jerseyo, audigis la unua esperanto elsendo. En tiu naŭdekjara historio de la Esperanto-radiofonio fierindan lokon okupas la varsoviaj Esperanto-programoj, aparte tiuj komencitaj lige kun la granda jubileo de la 1959 jaro. La tiam inaŭguritaj Esperanto-programoj kontinue aŭdiĝis en la publika pola radio dum 51 jaroj kaj ekde unu jaro aliformule audiras kiel Esperanto elsendoj de la Pola Retradio. Ne eblas ne mencii tiujn faktojn lige kun la unua Monda Tago de Radio.
Krom tradiciaj sciencaj informoj,
Milada prezentos rekte el Pollando kelkajn aktualajn temojn en la pola gazetaro. Kaj muzike ni memorigos la voĉon de konata bulgara tenorulo esperantisto Veselin Damianov. En la canto, en la epoco de Sovetunio, Mi amas vin vivo, kiu estis verkita de Mark Bernes.
Comence sciencai informoi.
La maniero comuniki con la alt-agei pacientoi signife influas tion kiel ili reagas je informo pri malsano. 90% de tiui, kiui subite excias pri la mort minaca malsano, reagas per emocia malequilibro kaj negativa rilato al si mem. Psikologoj kaj kuracistoj el la poznana Adam Mickiewicz Universitato egzamenis 25 pacientojn post la 65 vivo jaro kun diagnozita sen simptoma aneurismo de ventro aorto, kiuj estis direktitaj por operacio. Ili ekzamenis krome 20 malsanulojn, kiuj subiris al operacio du jarojn pli frue. La ekzamenado celis prilabori la skemon komuniki kun la alt-aĝa paciento, kiu skemo helpus alpreni racian decidon pri operacia interveno. El tiuj ekzamenoj rezultas, ke la alt-aĝaj pacientoj bezonas psikologian subtenon kaj novan manieron informi ilin pri malsano kun reliefigo de avantaĝoj pro la kirurgia interveno kaj vivo posta sen malsano. Plimulto de pacientoj abrupte eksciante pri sia malsano spertas ŝokon kaj samtempe frontas la neceson alpreni rapide la decidon. Conforme alla principoi della Pola Nacia San Fonduso, la visito ce curacisto dauras 15 minutoin. La gis nun espertoi el montras tamen che nec paciento nec curacisto estas preparitoi en tiei condicioi al honeste interparolo, kiu favorus conscian cae racian decidon pri operatio. Oni recomendas do duetapan curacistan visiton en bone creite etoso, tiel che la informo ne estu perita en tre formala maniero, au operatio ne excludanta morto riscon au morto. Laŭ sciencistoj la nombro de konatoj en la sociaj portaloj povas dependi de la grandeco de nia cerbo. Tiun esploroin faris sciencistoi el University College London, esplorante la activecon de homoi en la sociei portalui kai influon de tio je ilia cerbo. Oni trovis rektan dependecon inter la nombro de la Facebookei konatoj kai kvanto de la tiel nomata griza substanco, respondeca pro niei pensoprocesoj en kelkaj cerbosferoj. Granda nombro de konatoj ligiĝas kun granda kvanto de neŭronoj en la tiel nomata migdala korpo, kie estas kolektataj informoj rilatej al nia emocia memoro. Ekzistas krome tri aliaj cerbolokoj ŝanĝiĝantaj influite de vizitoj en Facebooko. Ĉiuj influas tion, kiel ni parkeras. Laŭ Maria Cevinska, sociologo de interreto, fakto ke homoj dum laboro aŭ dum aliaj okupoj eniras la sociajn portalojn influas ilian manieron sukcese fronti diversajn taskojn. Komentante esplorrezultojn de profesoro Rees el la Londona Universitato, ŝi klarigas, ke invitante novajn konatojn ni ne fariĝos pli saĝaj. Prefere, se en iu cerbosfero homo havas pli da grizaj ĉeloj, tiu homo estas orientita je pli da konatoj. Ornitologoj el la Pola Societo Protektanta Birdojn konstruigos en la Varmia Mazuria Vojevodio, la Norda Pollando, tri artefaritajn insulojn kun la espero, ke la hirundaj ŝternoj konstruos tie siajn nestojn kaj kovos ovojn. Temas pri pionira entrepreno ne nur en la lando, sed ankaŭ en Eŭropo. La unua ĉispeca investaĵo estas financata el la uniaj rimedoj kaj el mono de la Pola Mediprotekta Fonduso. La artefaritaj insuloj estas planitaj pro la fakto, ke en la lastaj jaroj en la Varmia Mazuria Vojevodio signife malpliboniĝis la vivkondiĉoj de tiuj birdoj. La hirundaj ŝturnoj konstruas siajn nestojn ĉe la bordoj de sabloriĉaj insuloj, kie ne aperas altaj kreskaĵoj. Iam farmistoj kondukis al insuloj bovidojn, kiuj dum la tuta jaro inter printempo kaj aŭtuno havis tie siajn paŝtejojn. La brutaro formanĝante herbon kreis idealajn vivkondiĉojn por la hirundaj ŝturnoj. Tiu kutimo malaperis kaj la insulojn surkreskis arbaroj. Praktike nur sur unu insulo de la regiono daŭre ekzistas favoraj kondiĉoj por la nestado de tiuj ĉi birdoj. La konstruata insuloj estos sablozaj kaj iliaj bordoj estos firme borderitaj de arbustobranĉoj. La naturprotektantoj zorgos pri la forigado de altaj kreskaĵoj. Ĝis nun la artefaritajn insulojn por tiuj birdoj oni konstruadis en Usono, kie tiu solvo plene ekzameniĝis. En Pollando kaj en Eŭropo kutime por la nestado de la hirundaj ŝturnoj estis utiligataj flosoj eĉ barkoj. Ornitologoj en la Pola Societo Protektanta Birdojn de tri jaroj monitoras la birdopopulacion en la menciita regiono. Vivas tie en sep kolonioj 420 ĝis 450 paroj da hirundaj ŝturnoj.
Parolas Varsovio. Antaŭ ol aŭdiĝos sekva programero, ni volas memorigi, karaj radioamikoj, ke nur de viaj reagoj, opinioj kaj sugestoj dependas la formo kaj la enhavo de niaj varsoviaj Esperanto-elsendoj. Ili povas aliflanke daŭri sole dank'al via sponsora subteno ĉe nia UEA konto vars-to, pro kio ni tutkore dankas. Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Kaj nun ni proponas de nove elektitajn temojn el la Pola Gazetaro.
La La frosta vintro plagas ancau Pollandon. Kiel informas Rzeczpospolita la lasta diurno, tio estas tagnokto, estis la plej tragika. Okazis dum gi pli ol 360 incendioj, pereis 9 personoj, kaj 26 estis vunditaj. Ekde la jarkomenco en la lando okazis preskaŭ 12,000 incendioj, en kiuj perdis la vivon 105 personoj, kaj pli ol 500 estis vunditaj. Multkaze temas pri mispaŝoj dum la varmigado de loĝejoj. Meteologoj tamen prezentas lunde optimismajn prognozojn, antaŭvidante, ke kun ĉiu tago estos pli varme. En Pollando multloke komencas neĝi. La plej malalta temperaturo egalas nur al minus 9 gradoj en la orienta parto de Pollando. Mankas optimismaj novaĵoj, se temas pri poŝoj de poloj. Estas multe koste, estos ankoraŭ pli. Skribas pri tio la lunda gazeta Pravna, atentigante ke dum kelkaj monatoj la inflacio konserviĝos sur la nivelo pli ol 4%, pro la altaj prezoj de fuelo, kurento, gaso, kuraciloj kaj la futbala mondĉampionado 2012. La ĉefa kaŭzo de la alta inflacio, krom nutraĵoj, kies prezoj kutime en tiu ĉi jarsezono altiĝas, estas la prezoj de benzino kaj motoroleo. Iliaj prezoj sur la mondaj merkatoj altas. Kiam post la pasintjara katastrofo en la japana nuklea centralo multaj landoj anoncis limigon aŭ suspendon de la evoluigado de la nuklea energetiko, Pollando ne cedis, plu deklarante la elkonstruon de sia atomelektrejo en la 2012 jaro. Hodiaŭ ĉiuj gazetoj, inkluzive de Metro, alportas la informojn, ke tiel ne okazos, kaj pri la unua pola atomelektrejo eblos paroli nur 5 jarojn poste. La pola atomelektrejo en la 2012 estis la flaga projekto de la pola ĉefministro Tusk, sed la laborhoraro por atingi tiun ĉi celon, kiel elmontras ekspertoj, ne estis reala. La konstruado de nukleaj elektrejoj estas tre malfacila entrepreno. Doktoro Andrzej Kassenberg, la prezidanto de la Instituto pri la Ekoevoluo, asertas, ke la registaro devus rezigni pri la projekto de la atomcentralo kaj laŭeble rapide envivigi programon evoluigantan la renovigeblan energion. Temas pri instigo konstrui malgrandajn lokajn biogasajn ventajn elektrejojn kaj instaladi la ĉedomajn sunpaneloin. Necesas pli intense popularigi energisparan energion. En la sama Metro ni legas, ke ankoraŭ dum unu jaro la duan fakultaton eblos studi senkoste. La edukministerio aprobis la intervenon de studentoj, kiuj en amendita leĝo pri studoj trovis eraron. Nome laŭ la novaj reguloj la ŝtato pagas nur por unu fakultata studado. La duan fakultaton, sen la neceso pagi, povos studi la plej bonaj. Tio estas ĉirkaŭ 10% de studentoj kun la plej altaj studnotoj akiritaj en la unua fakultato. Leĝo tamen vortumas, ke pro la dua fakultato ne pagos studentoj, kiuj komencis la lernadon antaŭ la tago de la enviviĝo de la leĝo, kaj en la akademia jaro 2011-2012. Do la leĝo ekvalidos en oktobro 2013, kaj studemaj junuloj ĝis tiam senĝene povos lerni en du fakultatoj je la kosto de la ŝtato.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Vivo! Mi amas vin, kiu mem certe tute ne novas. Vivo! Mi amas vin! pli bella vincia me retrovas glita stago al fin post lavoro mi mazza reiras vivo mi amas vin cai vin vidi pli bono desiras multon havas mi mem vastan terron cai marron lazuran firmas mi aman prem conos mi amicetson pli puran en la toga sonor mi ne scios quieta momento pro la am in la cor vivo scios mi ti unci sento salmi infanaggio caiuno perili e la ne poi al ni ci un nuovo comenzo slumbrili ach flugas jaroi caien grisei haroi jam covras la datoi rememor cum pen defendinta in soldatoin cae ubius en fin char la himno printempo vin vocas vivo mi amas vin cae esperas che vi reciprocas
La canton Mi amas vin vivo de Mark Burns cantis bulgara tenorulo esperantisto Veselin Damianov.
Varsovio daurigas la esperantel sendon de la Pola Retradio.
Nun iare la unuan foion, la 13 de februaro, estas solenata kiel Monda Tago de Radio. La tago estis proclamita lau la iniciato de Hispanio dum la 36a sesio de la Generala UNESCO Conferenco en novembro 2001. Irina Bokova, la generala direktoro de UNESCO, proponis ke tiu tago referencu al la inaugura dato de la radiostacio de la Unuiĝintaj Nacioj en 1946, do la 13 de februaro. En la komuna mesaĝo de Irina Bokova kaj la generala sekretario de la Internacia Telekomunika Asocio ni legas, ke la tago celas unuflanke. Atentigi la publican opinion cae la amas comunicilloin pri la signifo de radio en la mondo. Aliflanque instigi la decidantoin investi favore al publica aliro al informoi pere de citiu comunicillo cae favore alla internazia cun laboro inter la emisiantoi. Inter ciui amas comunicilloi ni legas la radio havas la plei vastan en la mondo atingeblecon. Estante tiel potenza cae samtempe mal alt budgeta instrumento de la comunicado, atingante la plei grandan nombron da homoi. Temas ancau pri socioi vivantei en la forei de la civilizatio mond regionoi, cae pri grupoi cun apartei besonoi. Temas pri homoi analfabetei, neplen lertei, miserei, iunei, senigitei, je aliro alla alt evoluintei technologioi au virinoi en la regionoi, kie ili consistigas margenigitein grupoin. Lau la plei novai donitajui resultas, ke ec en la disvolvirantei landoi, pli ol 75% de la heimai mastrumeioi disponas pri radio ricevilo. Dum la lastei calcai iaroi en la Orienta Africo, okazis vera explodo de la novai radiostazioi emisiantei en la locai lingvoi. La plei spectaclese exemplo estas Ugando, kie nun funkcias 150 radiostazioi, el inter kiui 69% elsendas en unu el 38 locai lingvoi usatei en ĉi tiu lando. En la subsahara Afriko, la nombro de privatei locai radiostazioi crescis en la jaroi 2000-2006 je 36%. Exemplo done, en Demokrata Respubliko Kongo, en la 2000 jaro estis 10 lokaj radiostacioj, en 2012 estas 150. Radio, kiel substrekas la mesaĝo, ludas ankaŭ grandegan rolon kiel rimedo de frua avertado pri minacoj kaj katastrofoj, kaj de la informperado pri la rapidanta helpo. En la agrikulturaj regionoj de Pakistano, ĉirkaŭ 46% de la loĝantaro aŭskultas radion ĉiutage, kaj pli ol 90% ĉiusemajne. El inter la personoj, kiuj transvivis la tertremon de 2008, 30% deklaris, ke dank ŝuldas tion al la radioaŭskultado pere de la poŝtelefonoj. Ĉiujare kreskas ankaŭ nombro de la interretaj aŭskultantoj, kiu en Usono mem atingis en 2011 80 milionojn da aŭskultantoj. Komence de la 90-aj jaroj de la 20-a jarcento la brita inventinto Trevor Bayliss konstruis radioricevilon kun penso pri loĝantoj de la plej mizeraj mondregionoj, por kiuj aĉeto de tradiciaj piloj konsistigas jare 6% de la hejma buĝeto. Ekde la 2003-a jaro Freeplay Energy, la brita produktanto de tiuj radioriceviloj, kiuj ne bezonas tradiciajn pilojn, disdonis 400.000 radioaparatojn en 40 disvolviĝantaj landoj. Fine de la mesaĝo ni legas, ke en UNESCO la radio estas agnoskita kiel grava instrumento realiganta la mision de la organizo en la disvastigado de informa liro kaj faciligo por libera pens-interŝanĝo, same parola kiel bilda, kiel konstatas la unua artikolo de la Konstitucia Akto. Monda Tago de Radio konformas al la ideo populariganta la parol-liberecon kaj liberajn, suverenajn, plurismajn amaskomunikilojn. UNESCO rezolucio, proklamante la tagon de radio, estos prezentita por akcepto dum la 16a sesio de la Generala Unua Asembleo en septembro 2012.
Naskiĝ urbo de granda esper, aŭdiĝas informoj tra la tuta ter, ĉar en Varsovio, en meza Pollando, funkcias radio dank al Esperant.
Ni proksimiĝas al la fino de nia 95a Esperanto-elsendo el Varsovio, invitante vin por la laŭvica, la plej proksiman vendredon, ni diras al vi ĉiuj: dis la baldava reaudo, gesignoroi.
Esperanto, en la terra.